Азаттык алгысына сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 20-ноябрь, күнгө шейшемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Бишкекте майыптардын укугун коргогон Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясы талкууланды.
Биз үчүн ар бир кыймылыбыз кыйынчылык, аны суу адам түшүнөрбүт.
АКШ президенти Барак Обаманын түштүк чыгыш Азия чөлкөмүндөгү сапары уланууда, кечээ ал Бирмада болду.
Our goal is to sustain the momentum.
Биздин максатыбыз демократизациянын импульсун сактоо.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка окуялар жөнүндө кеңири айтып беребиз. Жекшембиде өтүүчү шайлоого даярдык тууралуу Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын төрайымы Динара Ошурахунова менен маектешебиз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүндө мен Рахат Кеңешова жана кабарчыбыз Бакыт Асанов иштейбиз. Бакыт, соңку жаңылыктарды айтып берип турат. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Алгач Газа тилкесиндеги соңку абалдан баштайсыз го анда.
Ооба. Израилдин чабуулдарынан өлгөн палестиналыктардын саны өстү. Кечээ Палестинанын бийликтери кабарлашкандай 14-ноябрдан бери Израилдин Палестинага каршы чабуулдарынан курман болгондордун саны 100 адамга жетти. Өткөн шаршембиде Палестинада Хамас козголоңчул тобу башкарган анклавтан атылган ракетага жооп иретинде Израилдин армиясы Газа тилкесине каршы операциясын баштаган. Өткөн аптада Хамастын ракетасынан 3 израилдик жаран курман болгон эле. Расмий Тель-Авив кризис курчугандан бери Израилге каршы жүздөгөн ракета атылгандыгын билдирүүдө. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун атышууларды токтотуунун жолдорун сүйлөшүш үчүн кечээ Каирге барды. Хамастын бозгундагы лидери Халят Мишал эң оолу Израиль куралын ташташы керек, анткени бул согушту алар баштады деди. Тель-Авивдеги жетекчилик болсо мындан да алкактуу аскерий операцияга даяр экендигин билдирүү менен, ошол эле маалда палестиндиктер ракетадан аткууларын токтотушун дипломатиялык жолдор менен макулдашканга да дилгир экендигин билдирди. Түркиянын премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган кечээ Газаны чабуулга алган Израилди террорчул мамлекет деп атаган эле. Ошол эле күнү кийинчерээк АКШнын мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Виктория Нуланд журналисттердин бул тууралуу суроолоруна жооп берип жатып, азыр сөз менен Израилди айыптап чабуулга алуудан эч майнап чыкпайт деген пикирин билдирди. Кыргыз парламенти депутаттардын айлыгы тууралуу маалыматты жарыялоо үчүн жогорку сотко кайрылды. Жогорку кеңештин аппараты Бишкек шаардык сотунун парламенттин депутаттарынын маянасын ачыктоо тууралуу чечимин жокко чыгарууну суранып жогорку сотко кайрылды. Бул тууралуу Азаттыкка депутаттардын маянасын ачыкка чыгаруу үчүн соттошуп жаткан жарандык коом жана демократия үчүн коалициясынын юристи Азамат Аделов кабарлады. Быйыл жыл башында жарандык коом өкүлдөрү жогорку кеңеш депутаттарынын алган айлык маянасы тууралуу маалыматты ачыктоо максатында парламенттин аппаратына кайрылган. Бирок парламент мындай талапты мыйзамсыз деп тап, тараптар сотто беттешкен. Жогорку кеңеш аппаратынын жөөсүндө депутаттардын маянасы кызматтык максатта гана колдонууга кол отурган купия маалыматтардын катарына кирет. 25-июлда райондук каралык сот укук коргоочулардын талабын жүйөлүү деген чечим чыгарган, бирок жогорку кеңеш доо арыз менен Бишкек шаардык сотуна кайрылган болчу. Бишкек шаардык соту да укук коргоочуларды жактаган чечим чыгарган. Грузин Крим дүйнөсүнүн аталыгы кыргыз паспорту менен жүргөнү аныкталды. Грузиялык криминалдардын аталыгы Бишкекте абакка отургузулду. Орусия бийликтери Илья Самсониянын жазалма кыргыз паспорту менен кармалганын жана жума күнү Кыргызстанга жиберилгенин, анын жазалма паспорт боюнча тергөө башталганын билдирди. Самсония 3 жыл Архангельск облусунда абакта отуруп, өткөн аптада эркиндикке чыккан. Ал маң заттар менен соода кылды деп соттолгон жана абакта Кыргызстандын жараны катары отурган. Анын кыргыз паспортунда аты Ильяс Алиев экендиги белгилүү болду. Евро биримдик Сириянын оппозициясына колдоосун билдирди. Кечээ расмий Брюссель Сириянын жаңыдан эле түзүлгөн оппозициялык коалициясын колдой турганын билдирди. Бул оппозициянын толугу менен өлкөнүн легитимдүү бийлиги катары таанууга чейинки маанилүү кадам. Евро биримдиктин тышкы иштер министрлери азырынча Сирия оппозициясын улуттук коалициясынын биримдик тааныганы тууралуу расмий дипломатиялык жообун бере албасын. Аны алгач биримдикке мүчө өлкөлөрдүн баары өз алдынча таанышы зарыл экенин айтышты. Ага чейин Франция Сириянын оппозициялык коалициясын тааныганын билдирген. Ал арада дүйшөмбү күнү Сириянын оппозициялык коалициясы өзүнүн баш кеңсеси деп Каирде жайгашаарын кабарлады. Пакистанда Ислам партиясынын мурдагы лидери Жангештинин чабуулунан аман калды. Дүйшөмбүдө өлкөнүн эң чоң ислам партиясынын мурдагы төрагасы Казы Хусейн Ахмат машинеде баратканда жангечте ал өзүн жардырып жиберди. Мохмант региондо болгон окуяда Жамаат-е Ислам партиясынын мурдагы лидери жабыр тарткан жок, анын 3 жардамчысы жана жан сакчысы жеңил жараат алгандыгы кабарланууда. Жардыруудан жангечти өзү гана каза тапты. Эч ким азырынча бул чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Бирок жакында эле Пакистандагы талиптердин лидери Хакимулла Мехсуд Жамаат Исламды жана анын мурдагы башчысын Пакистандын АКШны колдогон өкмөтүнө ар тараптуу жардам берет деп айыптаган эле. Жер үй кенин иштетүүгө конкурс өткөрүү үчүн комиссия түзүлөт. Өкмөт алдындагы геология жана минералдык ресурстар агенттигинин статкачысы Наби Эшназаровдун азаттыкка билдиришинче, жаңы жылга чейин жер үй кенин иштетүүгө конкурс өткөрүү үчүн комиссия түзүлөт. Ага өкмөттөн жарандуу коом өкүлдөрү жана жогорку кеңештин депутаттары мүчө болуп келишет. Алар конкурс өткөрүүнүн жол жобосун аныктап, кенди сатка коюунун шартын белгилешет. 2010 жылдын этегинде кыргыз өкмөтү жер үй кенин иштетүү үчүн жер үй алтын ишканасында берилген лицензияны жокко чыгарган болчу. Буга компаниянын лицензиялык келишимди аткарбаган негиз болгон. Бирок буга жер үй алтындын жетекчилиги макул болбой сотко кайрылган. Кыргызстанда кумтөрдөн кийинки эле эң ири алтын кени саналган жер үйдө болжол менен 90 тонна алтын, 13 тоннадай күмүш бар. Азыркы сааттарга чейин топтолгон дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы маанилүү жаңылыктар ушулар болду. Кийинки жаңылыктарды азаттыктын кийинки чыгарылыштарында айтып
бермекчибиз. Саат 8:00. Рахмат Бакыт Асанов соңку кабарларды айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында кар жаайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Түндүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, Нарын облустарында 1-6 градус суук, Баткенде 0-5 градус жылуу, Оштоо жана Жалалабадда 5-10 градус нолдон жогору, Ысык Көлдө 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Суусамыр өрөөндө 4-9 градус суук, Тоолордо 5-10 градуска чейин суук болот. Бишкекте улам кар жаап турат, абанын температурасы 2-4 градус суук. Кыргыз тилдүү журналистиканын дарегине кийинки кезде сын пикир көбөйдү. Бул маселени Азаттык бүгүн Арай көз чарай талкуусуна алып чыкканы жатат. Кыргыз тилиндеги журналисттер этика эрежелерин сактабайт деген дооматтарга кошуласызбы? Журналист адистерди даярдоо сапатына кандай баа берер элеңиз? Маалымдоо каражаттарына өз кесибин ардактаган кесипкөй жана адамкерчиликтүү инсандар келип атабы, же журналистиканы саясатка же бизнеске айландырууну гана максат кылган чала сабаттарбы? Урматтуу угарман, мына ушул суроолорго сиздер менен чогуу жооп издейли. Саат 8:30 9:00 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Бул талкуу туура 1.5 сааттан кийин башталат. Азыр болсо бул уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтө берсек, Бишкекте майыптардын укугун коргогон Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясы талкууланды. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү бейөкмөт уюмдар бул конвенция кабыл алынса, Кыргызстанда майыптарга мамлекет тарабынан талаптагыдай шарт түзүлөт деген ойдо. Бирок өкмөттүн өкүлдөрү азыркы социалдык экономикалык абалда конвенциянын талаптарын аткаруу оор болот деп, аны кабыл алууга шашпай туралы дешти. Теманы кабарчыбыз Тимур Токтоналиев улантат.
27 жаштагы Максат Сааданбаев бала чагынан бир бутунан ажырап майып болуп калган. Бирок бул кемчилик анын жашоосуна кедергисин тийгизбептир. Устачылык өнөрдү өздөштүрүп, ар кандай эмгектерди жасап, үй бүлөсүн багууда. Анын айтымында майыптардын көбү ушинтип эле өз жанын өзлөрү багат жана мамлекеттин мойнуна минип отурат деген жаңылыш ой. Бирок иштейин десең баары эле албайт, дейт Максат Сааданбаев.
Кээ бир жакшы адамдар бар, жок эмес. Аяп сени оор жумуштарын бербей, тиги соолор 15 саат иштеса 10 сааттык жумуштарды берип.
Ошентсе да Кыргызстанда майыптарга жашоо оор экенин кошумчалай кетти.
Биз үчүн ар бир кыймылыбыз кыйынчылык, аны соо адам түшүнө бербейт. Мисалы эң эле жөнөкөй нерсе бул, биз лестницадан чыга албайбыз. Пандус көп жерлерде жок, ошол жагын да жакшылап карашса. Мен ойло эми вообще эле түшүнгүлөрү келбейт болуш керек депчи, болбосо кылып коюшпат эле да.
Майыптардын көйгөйлөрү мамлекеттик, эл аралык жана жергиликтүү бейөкмөт уюмдардын катышуусу менен талкууланып, өкмөт буунун конвенциясын азыр анализдеп, кабыл алуу боюнча маселени шаштырбоого чакырды. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин майыптар боюнча башкармалыгынын башчысы Бурул Сүйүналиева конвенция кабыл алынгандан кийин Кыргызстан бир топ мыйзамдарын ага ылайыкташтырышы керек болот деп айтты. Ошон менен катар Сүйүналиева мамлекет колунан келишинче майыптарга шарт түзүүгө аракеттенип жатканын кошумчалады. Анткени менен майыптардын укугун коргогон бардык эле бейөкмөт уюмдар бул конвенцияга Кыргызстан жакын арада кошулуш керек деген ойду колдобойт. Майып аялдар ассоциациясынын жетекчиси Асипа Мусаева жана ИКАР ЛТД майыптар коомунун башчысы Бакыт Исаков биринчи кезекте майыптарга карата ички мыйзамдарды аткарып жана каражат жагынан даяр болгондо кошулуш керек деген пикирде.
Муну азыр бир неме айткенде болбойт. Биз шашпашыбыз керек. Биз расчет жасашыбыз керек. если финансы жок болсо, биз аны жасай албагандан кийин эмнеге примет этебиз? Жөнөлө байказ жүзүндө эле кыйкырып кала беребиз.
Деп айтты Мусаева. Кыргызстан былтыр буунун башка ассамблеясында аталган конвенцияга кошулган, бирок анын толук кандуу мүчөсү болуш үчүн парламент менен президент макулдугун бериш керек. Кыргызстан менен кошо Борбор Азияда Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан, ал эми батышта Норвегия, Швеция, Финляндия жана АКШ өңдүү өлкөлөр да ратификация кыла элек. Кыргызстанда майып адамдар саны 133 миң деп эсептелип жүрөт. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Ошондой эле адистердин айтымында Кыргызстанда атайын комиссиядан өтүп майып деген күбөлүк алгандардын саны көбөйүп баратканы байкалууда. Ушул жылдын биринчи жарымында эле 30 миңден ашуун киши катталган. Былтыркы жылдын биринчи жарымына салыштырганда бул 1784 кишиге көп экен. Ушул жуманын соңунда Кыргызстан жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлайт. 25 ноябрда Кыргызстандын 25 шаарында жана 416 айылында добуш берүү уюштурулат. Албетте бул жараянга эл аралык дагы, жергиликтүү дагы байкоочулар көз салат. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна узак мөөнөттүү байкоо жүргүзүп жатат. Бүгүн үгүт өнөктүгүнө байланыштуу байкоонун алгачкы жыйынтыгы жарыяланат. Аталган коалициянын төрайымы Динара Ошурахунова жергиликтүү кеңештерге даярдык жана үгүт өнөктүгүнүн жүрүшү тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асановго айтып берди.
Динараим, мына сиздердин коалиция жергиликтүү кеңештерге шайлоого узак мөөнөттүү байкоо жүргүзүп, анын жүрүшүнө көз салып жатасыңар. Анын алгачкы жыйынтыктарына ылайык ушул жергиликтүү кеңештерге үгүт кампаниясы кандай жүрүп жатат? Даярдык кандай экен?
Коалиция чын эле мындай узак мөөнөттүү байкоо жүргүзүп атат, бирок башка шайлоолорго караганда биз бул шайлоодо атайын узак мөөнөттүү байкоочуларды жер жерлерге койгон жокпуз. Көбүнчөсү ал жумушту биздин жергиликтүү өкүлдөрүбүз аткарды. Алардын айтымында берилип аткан маалыматта жер жерлерде дагы ушу Бишкекте эле үгүт компаниясы абдан активдүү деле мындай байкалган жок. Эмне себептен биз билбейбиз, анткени бул жергиликтүү кеңештин шайлоосу жаңы мыйзам менен өтүп атпайбы? Ошо жаңы мыйзам боюнча бул жерде саясий партиялар катышып атат. Анан биздин үмүтүбүздө деген саясий партиялар кичине жалгыз талапкерге караганда көбүрөөк ресурстары бар болгон үчүн үгүт компаниясы активдүүрөөк өтөт деген менен этелекке каршы андай байкалган жок. Ошо анан экинчиден мен ойлойм, бул көбүнчө бизде үгүт компаниясы негизи ушу талапкерге койгон адамдардын ушу жаңы мыйзамдын бир жаңылыктарын биз жарандар абдан аз билет экен. Ошол эле талапкерлерди каттоодон өткөзүп атканда ошол талапкерлер өзүлөр шайлоо комиссиянын мүчөлөрү дагы жаңы мыйзамдын жаңылыктарын жакшы билбеген үчүн активдүү абдан чоң мындай компаниялар байкалган жок да.
Анан буга чейин айрым партиялар, бийликте турган партиялар административдик ресурсту колдонуп жатат деген тарызды билдирүүлөрдү жасап жатышат. Маселен, Нарында ушул сыяктуу окуя болгону айтылып, бирок далилденген жок окшойт. Анан президент баш болуп ушул шайлоодо административдик ресурс пайдаланбайт деп убада бербеди беле. Бирок ТМЗ болобу, кандай бир жол менен административдик ресурстун пайдаланган учурларды байкаган жоксуздарбы?
Административдик ресурс жөнүндө деген дайыма эле ар бир шайлоодо деген ушундай сөздөр болот. Мен ушул кайрадан айтып кетилим, ушул жергиликтүү кеңештерде мурда жалгыз талапкерлер чыгып атканда алар административдик ресурс жөнүндө көп айтчу, бирок жалгыздыктан коркконунбу же кандай болгондон же ошол эле кайрадан бир кандай кысымдар болобу деп так маалыматты аты менен контакттары менен ким кайсы жерде кантип пайдаланып атканын айтчу эмес. Биз бул шайлоодо бир ошол дагы бир үмүтүбүз бар болчу, ушу саясий партиялар коркпой административдик ресурс болуп атса атын айтып кайсы жерде ким кантип пайдаланып атканын айтат. Ушундай арыздар көбүрөөк түшөт экен десек, бирок ал дагы байкалган жок. Анткени административдик ресурс деп баары эле айтып атат. Биз өзүбүз мисалы деген Бишкекте 23 партиялардын баары менен жолугушуп чыктык да баары тең айтат, бирок ошол келгиле кимге кайсы жерде арыз жазып бергиле ким десек баш тартып атышат да.
Анан Динараимна, сиздердин коалиция бир топ жылдан бери ушу шайлоолорго көз салып келе жатпайбы, байкоо жүргүзүпчү? Ушул шайлоонун үгүт өнөктүгүнүн жүрүшүндө сиздер байкай алдыңыздарбы? Ушул Кыргызстанда шайлоо маданияты мындай калыптанып келе атабы?
Алдыга кеттик деп да айта албайм, бирок баягы эскиче болуп аткан деп да албайм. Анткени негизи бизде деген азыр жанагы парламент система менен көбүрөөк ушул пропорциональный система менен шайлоого деген саясий партиялар катышкан үчүн мен ойлойм бул жерде мындай алар бири бирин аңдып көз салып кичине тазараак болот да, эми мыйзам бузуулар азыраак болот, анткени ар бири бири бирин көзөмөлдөп жүрөт да. Ойлойм бул деген абдан жакшы жылыш бар алдыга, бирок эми ошол байкалган мыйзам бузууларды мен карасам саясий партиялар баягы эскиче да айтканын айтып коет, мыйзам бузуулар бар дейт, бирок ошол борбор шайлоо комиссияга же прокуратурага же ошол эле биздин милицияга биз кайрылып кээде сурайбыз да, ушундай арыздар түшүп атабы десек, жок, түшкөн жок дейт.
Анан сиздер байкоону мындан ары даулантасыздар да, шайлоо күнү кандай негизде, кандай түрдө иш алып барасыздар?
Шайлоо күнүндө биз жер жерлерде, толук шаарларда, баардык шаарларда өзүбүздүн ар бир шайлоо участкага өзүбүздүн байкоочубузду коебуз 2:00. Ошол жерден тез тез маалымат алып турабыз. Шайлоо участкасы кантип ачылды, шайлоо процесси кандай өтүп атат, кандай мыйзам бузуулар болуп атат, кандай конфликттер. Андан тышкары жанагы шайлоо участкасы жабылып протоколдор берилгенден кийин биз ошол протоколдордун баарын тең бүт шаарлардан чогултуп ар бир участкадан анан өзүбүз санап жанагы борбор шайлоо комиссиянын сайтына илинип аткан протокол менен биз теңештиребиз. Анткени ошо теңештирип бир кандай өзгөрүүлөр болдубу же жокпу дегенди ошону атайын байкоп коюп жүргүзөбүз да.
Чоң рахмат сизге.
Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын төрайымы Динара Ушрахунова менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Мен шайлоого карата дагы бир маалымат айта кетейин. 23 ноябрдан 26-сына чейин шайлоонун коопсуздугун камсыз кылуу максатында милиция күчөтүлгөн тартипте иштемей болуп атат. 2028 шайлоо участогунда 4900 милиционер жана 9000 элдик кошуунчу күзөттө болот. 25 ноябрда дагы бир жолу айтыла кетейин, Кыргызстандын 25 шаарында жана 416 айылында жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлоо болот.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
андан ким ташы ким чечет бул маселени, эгерде силер президенттин өкүлү болсоңуз,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Бишкекте саат 7:17 өттү. ОВДО 20 ноябрдын таңкы азаттыгы. Эми азыркы саатка карата алынган соңку окуялар жөнүндө кыскача айта кетели. Газа тилкесинде Израилдин чабуулдарынан өлгөн палестиналыктардын саны өскөнү кабарланып атат. Кыргыз парламенти депутаттардын айлыгы тууралуу маалыматты купуя бойдон калтыруу үчүн жогорку сотко кайрылды. Грузин криминалдык дүйнөсүнүн өкүлү делген киши кыргыз паспорту менен жүргөнү аныкталды. Евробиримдик Сириянын оппозициясына колдоосун билдирди. Жер үйгенин иштетүүгө конкурс өткөрүү үчүн комиссия түзүлөт. Эми дүйнөдө болуп жаткан окуялардын айрымдарына кененирээк токтолсок, АКШ президенти Барак Обама түштүк чыгыш Азия мамлекеттерине болгон тарыхый сапарында Бирманын оппозиция лидери Аун Сан Су Джинин үйүнө баш бакты. Обама саясий мүнөздө 15 жыл үй камагында отурган Су Джи айымды демократиянын символу деп атады. АКШ президентинин сапары тууралуу кийинки баяндануубуз аны ого даярдаган кабарчыбыз Жанар Акаев.
Барак Обама Тайландтагы сапары жыйынтыктар замат коңшулаш Бирмага таңертелеп келди. Ал көптөгөн жылдар бою аскерий бийлик өкүм сүргөн Бирмага иш сапар жасаган АКШнын алгачкы президенти болуп калды. Анын келишин өзгөчө Бирманын Янгон шаарында карапайымдар көчөлөргө чыгып күтүп, Обама бараткан автоунааны көрүүгө кызыккандар көп болду. Обама Бирманын президенти Тейн Сейн менен жолугушкандан соң журналисттерге маалымат жыйын өткөрүп, Бирма узак жолго эми гана алгачкы кадам таштады деп айтты. Ал президент Сейн баштаган демократиялык жана экономикалык реформалар жакшы натыйжа берет эрнен үмүт кыларын кошумчалады. Президент Тейн Сейн дагы тараптар Мьянмада демократия, адам укугу, саламаттыкты сактоо жана билим берүү жаатындагы кызматташуу тууралуу макулдашуу болгонун билдирди. Андан соң Обама Бирманын айтылуу оппозиционери Аун Сан Су Чи менен анын үйүнө барып кездешти. Оппозиционер менен жолуккандан кийин Обама буларды айтты.
Our goal is to sustain the momentum.
Биздин максатыбыз демократизациянын импульсун сактоо. Ал деген ишенимдүү өкмөттүк мекемелерди куруу, мыйзам үстөмдүгүн орнотуу, этностук чатактарды басуу, ошондой эле өлкө жарандарынын билим алуу, дарылануу жана экономикалык мүмкүнчүлүгүн камсыздоо,
деди Барак Обама. Аун Сан Су Чи 15 жылдай үй камагында отуруп, 2010 жылы эркиндикке чыккан. Ал 1991 жылы Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты да болгон. Обама Янгонго келер алдында 50 саясий туткун абактан чыгарылганы маалымдалган. Бирок Бирма өкмөтү дагы 200 адамды саясий себептерден улам түрмөдө кармап турганын айрым укук коргоо уюмдары билдирип келет. Президент менен жолушкан соң Аун Сан Су Чи буларды айтты.
The most difficult time in any transition.
Өткөн мезгилдин кыйынчылыгы бул ийгиликтин алдыда күтүп тургандай көрүнгөнү. Мындай кезде биз өтө кылдат болуп, ийгиликтин караанына алданбай, биздин элдердин чыныгы жетишкендиктери жана эки өлкө ортосундагы достукту чыңдоо үчүн иштейбиз.
Барак Обама Су Чи айым менен жолушкан соң Янгон университетине барды. Обаманын бул сапары Бирманын президенти баштаган саясий реформаларды колдоого алуу максатында болду деп сыпатталууда. Бирок бир нече жыл аскерий бийлик өкүм сүргөн Бирмада дагы деле саясий туткундар түрмөдөн бошотула электигин айтып, Обаманын сапарын эртерээк деп сындагандар болду. Бирок Обама өз визити тууралуу бул өлкөнүн өкмөтүн колдоо эмес, мамлекеттеги демократиялык процесстердин жанданганын таануу деп атады. Барак Обама сапарын Камбожада аяктап, шейшемби күнү ал жерде Чыгыш Азия саммитине катышмакчы. Жанар Акаев, Азаттык.
Барак Обаманын түштүк чыгыш Азия мамлекеттериндеги тарыхый деп аталып калган бул сапарынын жүрүшү тууралуу макалаларды жана деги эле Азаттыкта жаңырган баян маек кабарлардын баарын сүрөт видеосу менен кошо биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыз болот. Биздин дарек Азаттык чекит KG. Эгерде Twitterда катталсаңыз, ал жерден да биздин окурманыбыз болуңуз. Биз Facebookта дагы барбыз. Ал эми мобилдик байланыштан бизди Азаттык чекит Моби деген даректен тапсаңыз болот. Эми кайрадан Кыргызстанга кайтып келсек, жакында Кыргызстанда Дем KG деген сайт ачылганын кабарладык эле. Анда интернетке чыга албаган, өзүнүн жеке сайты жок гезиттердин материалдары жарыяланып жатат. Бул эми негизинен облустук, райондук, шаардык гезиттер. Алар үчүн бул сайт чоң мүмкүнчүлүк болууда, окурмандарынын санын көбөйтүүгө, материалдарын кеңири жайылтууга. Албетте өзүнчө сайты бар басылмалар деле бар DMKG'де, бирок жергиликтүү гезиттердин ичинен бул сайтка анча муктаж болбогон бир гана гезит бар окшойт. Азырынча Кыргызстанда ал Баткен облусунун Кадамжай райондук эл жарчысы деп аталган гезити. Гезит өзүнө сайт ачып, райондогу кабарларды бир айдан бери интернет аркылуу жайылтып атат. Бирок мен жанараак ошол DMKG деген сайтка кирип көрдүм. Ал жерде деле эл жарчысы гезитинин сайтына шилтеме бар экен. Кабарчыбыз Санжар Эралиев Кадамжайга барып, жакында эле эл жарчысынын кабарчылары менен жолугуп келди.
Кадамжайлык көп адамдар Россияда жүрөт да, байланышып турабыз. Мен жаңылыкты силемен сразу эле айтам, кызымы кежин окуу деп. Өзүм айтпайм жана.
Эл жарчысы гезитинин кабарчысы Азамат Абсаттаров басылманын сайты чет өлкөдө жүргөн мекендештердин арасында укумдуу болуп жатканын айтууда. Азыр аларда канча окурман бар экени жөнүндө так маалымат болбосо да, күн ара Орусиядан чалган тааныштары сайтка кирип жатканын телефондон айтып турушат. Райондук гезиттин интернет вариантына журналисттер мамлекеттен же эл аралык уюмдардан эч кандай каржылык жардам алышпайт. Сайт Орусияда иштеп жаткан кадамжайлык жеке ишкер, компьютер боюнча адис Равидин Турсункуловдун демөөрчүлүгү менен ачылган. Алгач ру домени менен октябрь айында кадамжай чекит ру деген аталышта иштей баштады эле. Сайттын веб-редактору Орусияда болгондуктан ал ушул доменди тандаган. Ноябрдан тарта сайттын аталышы КДМ чекит KG болуп өзгөрдү. Сайттын демөөрчүсү интернет баракчанын веб-редакторлук милдетин да мойнуна алган. Ал Якутияда отуруп, кадамжайлык журналисттер жөнөткөн маалыматтарды сайтка утуру жарыялап турат. Макалалардын мазмуну эл жарчысынын редактору тарабынан да такай көзөмөлдөнүп турат. Аталган гезит 1941 жылдан бери чыгат. Айына 3 жолу 1300 нускада жарык көрөт. Редакция сыртынан жупуну көрүнсө да, ичине кирген адам ал жердеги журналисттер заманбап ыкмада иштеп жатканын көрөт. Чыгармачыл топтогу 3 журналисттин ар биринде ноутбук жана үзгүлтүксүз интернет менен камсыз болушкан. Эл жарчысы гезитинин редактору Асылбек мырза айткандай, мамлекеттен бөлүнгөн акча маянага гана которулат.
Жергиликтүү бюджеттин эсебинен райондук кеңештин депутаттары бекитип турган. Бирок былтыркы жылы баякы дугуз пенчатый бюджет республикага өтүп кетти. Ошондо бизге редактор заң орун басары бир кабарчынын гана айлыгы кыскан болгон.
Буга чейин Кыргызстанда райондук гезиттердин өзүнчө сайты болгон эмес. Жакында журналисттер коомдук бирикмесинин демилгеси менен Дем Чекит Кейжи деген сайт ачылган. Кыргызстанда жеке интернет сайты жок, жалпыга маалымдоо каражаттары эми материалдарын ушул сайт аркылуу жарыялайт. Санжар Эралиев, Азаттык.
Заманбап технологиялар темасын улай эми кезекте хай-тек рубрикасына берсек, журналисттик кесипти аркалагандыктан ар кайсы өлкөлөрдө болот. Кабарчылар, мен дагы мындан бир нече жыл мурда Жапония мамлекетине барганда бизди, ошол топ журналисттерди Panasonic компаниясына алып барышты да. Ошол жерде келечектеги технологиялар деп көргөзмөгө алып барып көргөзүштү эле. Ошол жерде келечекте адамдар үйүнүн ачкычын өзү менен шалдыратып алып жүрбөй эле. Жаңы технологиялардан пайдаланса болот. Мисалы үчүн, жумуштан үйүнө келгенде эшигин ачкыч менен ачпай эле алаканын ушул эшикке тийгизип койсо, эгер чын эле ошол үйдүн ээси болсо эшик ачылат, эми башка киши болсо ачылбайт деп түшүндүрүп берди эле. Бул технология Жапонияда азыр канчалык жайылды билбейм, бирок заманбап технология, компьютерлер бара-бара адамдай боло баштаган мисалдар бар азыр Жапонияда да, жана да өлкөдө, жана башка өлкөлөрдө кадимкидей эле сүйлөшүп, жооп берип роботтор. Алардын мааниси жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу мына ушул бүгүнкү хай-тек рубрикасында кеңири сөз болот. Кабарчыбыз Айбек Асылбеков да анда сөз.
Күнүмдүк жашообузга күрүштөп кирип жаткан техника жөнөкөй баскычтар менен эле башкарылбастан, адамдын үнүн тыңшап, дененин кыймылын таанып, суроого жооп берип, кээ бир учурларда өз алдынча кайсы бир чечимдерди кабыл алууга жөндөмдүү болуп калды. Анткени адам баласы менен шаймандардын ортосунда ортомчу программа же болбосо операция жүргүзүүчү системалар техниканын жетишкендиктери менен айкашып, адам баласын жана анын акыл эсин кайталаган компьютердик программалар же роботтор пайда болууда. Алардын кээ бирлерине көз салалы. Apple компаниясы iOS операция жүргүзүүчү системасын 2007 жылы iPhone телефону менен кошо сунуштап баштаган. Ал кезде Apple компаниясы биринчилерден болуп баскычтары жок телефонду чыгарган. iPhone манжалардын тийүүсү менен гана иштеп келген. iOS системасы баскычтары жок телефонго дал келип, колдонуучуларга абдан ыңгайлуу болгондуктан көптөгөн кардарлардын көңүлүн азыркы малга чейин буруп турат. Бирок бул аз келгенсип, Apple үн аркылуу иштеген программаны биринчилерден болуп кеңири тарата баштады. Бул программаны Siri деп атап коюшкан. 2011 жылы өткөн презентацияда Apple компаниясынын вице-президенти Фил Шиллер Siri тууралуу буларды айтканы бар.
What we really want to do is just talk to our device.
Биз өзүбүздүн аспаптарыбыз менен сүйлөшкүбүз келет. Бүгүн аба ырайы кандай болот деген суроо берип, жооп алгыбыз келет. Сиздин аспап бул учурда телефон, сиз эмне деп суроо берип жатканыңызды түшүнүп, каалаган жообуңузду бергенге жардам көрсөтөт. Биз бул программаны Siri деп атайбыз.
Do I need a raincoat today?
Мага бүгүн плащ керек болобу?
It sure looks like rain today.
Бүгүн жаан жаачудай болуп турат.
Аларда жапон окумуштуулары да жөн жатпай роботторду ойлоп чыгаруу менен алек. Оюнчук катары же күнүмдүк жашоодо жардамчы катары колдонула турган күчүк же адамга окшош роботтордун бир нече түрү азыр Жапонияда кеңири колдонулууда. Ал эми Асимо аттуу робот куду киши сымал жасалган. Honda корпорациясы чыгарган роботтун бийиктиги 130 сантиметр, салмагы 48 килограмм жана ал саатына 9 чакырым ылдамдык менен жүрө алат. Анын кыймыл аракеттери толугу менен адамдыкын кайталайт. Адистер анын негизги максаты катары ар кыл себептерден улам жардамга муктаж болгон адамдарды тейлөө жана алардын жашоосун жеңилдетүү болуп эсептелинет. Көптөгөн сезгич камералар жана датчиктер компьютерде жайгашкан жасалма ан сезими менен чогуу аракеттенип, ар кандай функцияларды аткарууга мүмкүнчүлүк берет.
Минасан, конничива.
Саламатсыздарбы, менин атым Асимо.
Деп өзүн тааныштырган робот ар кандай буюмдардын түрүн, колдун кыймылын, кээ бир сөздөрдүн маанисин аныктап, жооп бере алат. Андан сырткары, кишинин бетин эсине сактап, көргөндө дароо колун сунуп же үйдү көтөрүп булгалап учурашат. Жардамчы катары ойлоп чыгарылган роботтор жана программалардын келечеги кең. Алар кооптуу чөйрөлөрдө күндүк турмушта бир чети аспап, бир чети оюнчук же адамга колдоочу боло алат. Эмне болсо да, роботтор аларды ойлоп чыгарган адам баласына каршы эч качан колдонулбайт деп үмүттөнөлү. Айбек Асылбеков, Азаттык.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар, негизги жаңылыктар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи, биз Facebook'та жана Twitter'да дагы Азаттык деген аталыштабыз. Ушуну менен Азаттыктын 20 ноябрдагы берүүлөрүнүн эң алгачкы жарым сааты аяктап баратат. Таңкы түзүүдөгү уктуруубуз эми жарым сааттан кийин 8:00 уланат. Анда биз келерки жылдын бюджетинин тегерегинде чыгып жаткан маселелерге кеңири токтолобуз. Кечээден бери тынбай жаап жаткан кардан улам жалпы өлкө боюнча абал азыр кандай, түндөн кандай чыктык, мына ушу тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү менен түз ободо маек болот деп турабыз. Ал эми андан кийин 8:30 адаттагыдай эле арай көз чарай талкуубуз болот жарым саат бою. Кыргыз тилдүү журналистикасынын дарегине кийинки кезде сын пикир көбөйдү деген маселенин тегерегинде сөз болот. Кыргыз тилиндеги журналисттер этика эрежелерин сактабайт деген дооматтарга кошуласызбы? Журналист адистерди даярдоо сапатына кандай баа бересиз деген сыяктуу суроолорго сиздер менен угарман чогуу жооп издейли. Саат 8:30 9:00 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефону аркылуу байланышка чыгыңыз.
Азаттык сүйлөйт. Бишкекте таңкы саат 7:30 болду. Кутман таңыңыз менен урман, таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү жакынкы 2 айда жер үй алтын кенин иштетүүгө берет. Кыргызстандагы кирешелүү 2-нчи кен саналган жер үй алтын кенин иштетүү кандай шарттардын негизинде берилет? 10 жылдан бери талашта келаткан кенди жаңы компанияга иштетүүгө берүү аркылуу өкмөт тоокелчиликке бара жаткан жокпу? Бул суроолорго кечээ кечки азаттык эфиринде арай көз чарай талкууда жооп издегенбиз. Азыр ошол талкуунун кайталоочу бөлүгүн сунуштайбыз.
Жер үй кен байлыгы, алтын кен байлыгы Таласта жайгашкан абдан маанилүү ири кен байлыктардын бири болуп эсептелет. Ошондуктан жанагы 100 миллион доллар жөнүндө сөз болуп аткан, ал 100 миллион доллардан кем эмес деген сөз да, балким 200-300 миллион же 400-500 миллионго чейин барышы мүмкүн.
Бүгүн 20 ноябрь күнгө шейшемби, таң казатыкта Прага студиясынан Жанаракаев алып баруудамын. Эми негизги белгөтөбүз. Кыргыз өкмөтү жакынкы 2 айда жер үй алтын кенин иштетүүгө берет. Кыргызстандагы кирешелүү 2-нчи кен саналган жер үй алтын кенин иштетүү кандай шарттардын негизинде берилет? Алтын иштетүүчү компания менен жергиликтүү элдин тил табышарына өкмөт кепилдик бере алабы? Кечээ кеч казаттык эфиринде талкууланган бул теманын коноктору геология жана жер байлыктары боюнча мамлекеттик агенттиктин саясат катчысы Наби Эшназаров, Жогорку Кеңештин депутаты Азамат Арапбаев жана жер байлыгы эл бийлиги коомдук уюмунун төрагасы Бакыт Сейталиев катышкан. Талкууну Бишкек студиясынан кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы алып барган.
Биз ушула дегенде эле Наби мырза, конкурс өткөрүү жер үй боюнча ушу комиссиясы качан түзүлөт, анан ким кандай тартипте курайт аны?
Комиссия болсо, комиссия түзүү боюнча азыр биздин органдын ичинде даярдык көрүлүп жатат. Конкурстук комиссияны негизинен өкмөттүн башчысынын жанагы буйругу менен бекитилет. Ошого биз азыр да даярдыктарды көрүп атабыз да. Анан кийин ал комиссия болсо ведомстволор аралык болот. Андан тышкары ошол Талас регионунан катышат сөзсүз өкүлдөр. Мындайча айтканда баары ачык айкын болуш керек да. Ошон үчүн өкүлдөр көп эле болот бул комиссиянын составында.
Кайсы тараптардан, бардык структуралардан катышабы же элден, коомчулуктан?
Коомчулуктардан сөзсүз катышат. Анан эми жанагы министерстволордун аралыгынан дагы болот да, бирок баарынан эмес. Баягы негизги министерстволор бар да. Министерство экономики, министерство финансов, министерство юстиции, ушундай сыяктуулардан.
Парламенттен да киреби?
Парламенттен да кириши ыктымал.
Ушул Жантөрө Сатыбалдиев премьер министр ушул жер үй кенин иштетүүгө кеминде бир 100 миллион долларга бааланат деп айтты. Ушу Таласта жүргөн кезинде бул акча кайсы эсеп негизинде коюлуп атат? Негизи эле ушу мен сурайын деп атканым, ушул адистер мисалы белгилүү тоо кенчи Орозбек Дүшеев өкмөт жер үй аркылуу инвестордон алдын ала көбүрөөк акча алуу максатын көздөп жатат, бонустун көлөмүн көбөйтүп жатат дегендей бир пикирин бизге келтирди да. Ушул канчалык негиздүү, буга кандай карайсыз? Чын эле ушул азыркы бюджеттик тартыштык ушундай кадам жасалып жатышы менен дал келип жатабы же бул кандай?
Эми бул мындай да, жерүү кен байлыгы, алтын кен байлыгы Таласта жайгашкан абдан маанилүү ири кен байлыктардын бири болуп эсептелет. Ошондуктан жанагы 100 миллион доллар жөнүндө сөз болуп аткан, ал 100 миллион доллардан кем эмес деген сөз да, балким 200-300 миллион же 400-500 миллионго чейин барышы мүмкүн. Бирок бул ошончо баага эле сатылат деген сөз эмес. Кен байлык сатылбайт. Бул жерден конкурс уюштурулуп, кайсы инвестор утуп алган болсо, бонусту сөзсүз төлөйт. Андан тышкары жанагы айтылып аткан сумманы кошумча катары, себеби деген бул маанилүү кен байлыкты болгонуна байланыштуу кошумча катары бюджетке бериш керек да. Андан тышкары утуп алган инвестор баары бир баягы катардагы салыктарды дагы төлөө улантылат. Ошо менен төлөө. Мындайча айтканда, мына кошумча каражат менен булар деген баягы кен байлыкты иштетүүгө укук алышат да. Бул баары кошумча каражат.
Азамат мырза, сиз кандай дейсиз? Бул канчалык деңгээлде бүгүнкү өкмөт сунуштап аткан шарттар дал келет реалдуулук анан коомчулуктун, мамлекеттин кызыкчылыгына?
Биринчиден, Наби мырза айткандай, кен байлыктар бул толугу менен мамлекетке караштуу, демек элге караштуу. Ошондуктан бекерге эч кимге берилбеш керек. Эми бул азыркы айтылып аткан 100 миллион доллар, бул мен ойлойм, бул жөн эле болжол менен айтылып аткан сумма. Азыркы иштеп аткан өкмөттүн позициясы, өкмөттүн бир саясаты бир аз мындай эскирип калды да. Мындай айтканда жоопкерчиликти алгысы келбей атат өкмөт. Буну бул жерден, бул менин оюмча, мен эле оюм эмес, бул адистер, мына алдыңыздарда Наби мырза да отурат, кумтордон кем эмес ири кен байлыгыбыз. Ошондуктан 100 миллион доллар деген бул өтө бир азыраак эле сумма.
Кеминде деп атпайбы, Азамат мырза?
Жок, мен угуптурсаңыз менин оюм. Буну азыр бир компанияга, бир жеке компанияга берип, ошо 100 миллионун берип, кийин катардагы салыкчы катары салыгын төлөйт деген ал туура. Ал бүгүнкү азыр бизде кабыл алынган токендер байлыгы боюнча мыйзамдын чегинде иштеле турган. Бирок мен башкача бир сунуш берет элем. Азыр дүйнөгө таанымал аябай ири чоң компаниялар бар. Мисалы үчүн Россияда Поли Золото дегендер бар. Башка да ири компаниялар бар. Мен ойлойт элем, бир мамлекеттик ишкана түзүп, 51-ге 49 кылып, же 50-50 кылып, ошол сырттан бир инвестор алып келип, бул бир эле жолу 100 миллион доллар алып туруп бир жака жумшаш эмес. Буну көп жылда мамлекетибиз ушунун пайдаланмакта. Эмнеге дегенде, мына көрүп атасыздар, кумтордун канча жылдан бери иштеп атат, канча жылдык дагы прогноздору бар да. Бул пайда болбосо сырттан келген компания иштебейт эле да. Андан дагы эң негизгиси, азыркы прогноздор боюнча дүйнөдөгү алтынга баа эң аз дегенде жакын арада 2 эсеге өсүүдө деп адистер айтып атат. Ошондуктан мен ошондой бир жагын сунуштайт элем да.
Айтсаңыздар, ушул негизи, Наби мырза, сизге эле кайра суроо болот окшойт. Ушул конкурска катышам деп кайрылып аткан компаниялар, жогоруда Азамат мырза да айтып кетти, ушул Поли Золото, Кумтөр Голд деген сыяктуу кытайлык компаниялар бар деп атат. Анан жер үй алтын дагы ушул конкурска катышам деген компаниялардын катарында деп атат. Бул чындыгы барбы? Негизи канча компания, эсеби канча, көппү, азбы дегенде
азыр эми так айтышы мүмкүнчүлүк эмес. Себеби деген каалоочулар көп, биз болжол менен билебиз, каалоочулар көп. Ошонун арасында жер үй алтын дагы катыша алса болот. Андан башта азыр деген ал жерге башта комбинатын куруп баштап, бирок кийин лицензиясынан ажыраган дагы Талас Голд Копер деген, Талас Голд Майнинг деген компания бар, ТГМК дегенчи, ал да катышса укугу бар да.
Бирок алар өздөрү кандай дешет катышуу, азырынча бир айтыш элек да, ачык пикирин
азырынча ачык пикирин айтыш элек.
Ушундан улам суроо да, ушу өкмөт башчы соттошпогула деп ушу Таласка барганда, эми соттошкондон көрө конкурска катышкыла, биз айкындыкты камсыз кылып беребиз деп билдирүү жасап бир убада бергендей болду да. Анан ошол алар мурда жана лицензиясынан ажырап калган жогорку сот аркылуу компаниялар. Ушул уккан кабарга караганда, азыр көптүрө каражатын салган ушул компаниялар сотко бербейбиз деп да катышыптыр. Бирок муну тастыктай элек, биз азырынча канчалык чын экенин билбейбиз. Бирок мисалы ошол жер үй алтындан Талас Голдинг Майнингден күчтүү компания конкурста жеңип алса, алар эл аралык сотко кайрылбайт деп кандай кепилдик бар?
Жок, жеңип алса кайрылбайт.
Жеңип албай калса,
бирок ага чейин кайрылыш керек, кайрыла турган болсочу. Анткени биз баягы конкурс уюштуруп атканга ошондо бир шарттарын коюшубуз керек да. Эгерде азыр сотко кайрылчу болсо, балким биз конкурс уюштуруп атканда келечекте утуп алган компания, келечекте башка бир компания утуп алса, ошол компания деген мынабу сот маселелериндеги болуп аткан проблемаларды чечип бере тургандай кылып дагы шарттарды коюшубуз мүмкүн да. Кандай деп мындай толук түшүндүрүп албай калдымбы деп турам. Мындай да, азыркы компания эгерде сотко катышыла сотко беребиз десе, жер үй алтын мисалы үчүн, а биз деген анда шарт, азыркы конкурс уюштуруп атканда шартка жазышыбыз мүмкүн. Жана утуп алган инвестор ошол жер үй алтын менен боло турган сот маселелерин чечүүнүн моюнуна алышынчы. Баягы конкурстун талаптары, шарттары болот да, ошол жактарга жазылышы мүмкүн да.
Бизге сонун деген угарманыбыз чалып атат, жооп берип коелу, андан ары улайлы.
Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сонун болот атым.
Жакшы, сонун. Айта бериңиз.
Аукцион болсо эгер, кимдир ой жер үйү немеси кени сатылсын дейли, 100 миллион долларга сатыла турган болсо, бизге мамлекетке канча пайыз калат? Канча карашыбыз болот?
Мен дагы айтып кетейин, бул деген кен байлыгы сатылбайт. Бул деген 100 миллион доллардан кем эмес деген сөз болуп атпайбы? Анда ошол акча, ошол каражат бюджетке толугу менен түшөт. Бул кошумча эле каражат. Андан тышкары бонус да төлөнөт. Андан кийин иштеп кетчү болсо баягы катардагы салыктар да кошулат. Мен башында айтып кетпедим беле? Бул сатыла турган баа эмес, бул кошумча каражат. Утуп алган компания ошо кошумча каражат бериш керек. Себеби деген бул кен байлыкты дагы кайталап коеюн, абдан ири кен байлыктардын бири, маанилүү кен байлыктардын бири да. Алтын болгондуктан азыр алтындын баасы өсүп атат. Ошон үчүн жанагыдай өз ыктыяры менен утуп алган компания 100 миллион доллардан кем эмес каражат төгүп бериш керек өкмөткө толук бойдон. Бул эми кандай сумма болот, аны деген биз комиссия түзүлгөндө баары эсептелип чыгат да.
Наби мырза, ушул аукцион, тендер, конкурс деген аталыштар бар да. Сиздер конкурс, тендер эмес, аукцион эмес деп атасыздар. Азыр айырмасындагы жөнөкөй угармандар билбейт болуш керек. Кыскараак кылып түшүндүрүп коюңузчу.
Азыр деген
эмне үчүн конкурс, аукцион эмес, тендер эмес?
Азыркы жер казынасы боюнча мыйзамдын чегинде үч түрдүү жолу каралганда лицензия берүүчүчү. Ошонун биринчиси конкурс деп айтылат. Экинчи түрү болсо аукцион, андан тышкары дагы үчүнчү түрү бар, сүйлөшүү жолдору менен дегенчи. Конкурс боюнча конкурс деген атайын мамлекеттик деңгээлдеги маанилүү кен байлыктардын өзүнчө тизмеси түзүлөт. Өкмөттүн токтому менен бекилип, ошол тизме түзүлөт, ошолордун баары конкурс менен берилет. Андан тышкары дагы өзүнчө аукцион аркылуу берилчү кен байлыктар, баягы перспективасы бар аянтчылар аукцион менен берилет. Анын да тизмеси түзүлөт, бирок ал деген өкмөттүн токтому менен бекилбейт. Ал эми мындайча айтканда түшүнүктүү болушун айтып кетейин, орто жана майдараак кен байлыктар деп айтсак болот. Андан эң эле майдалар деген баягы көп колдонуучу курулуш материалдары, дагы башкалар, алар сүйлөшүү жолдору менен гана берилет.
Рахмат, бизде дагы бир коногубуз ушу Бакыт Сейиталиев атайын чакырып алдык эле, кезекке күтүп калды окшойт. Ушу негизи жалпы баарыңыздарга эле суроо, алтын кендерди иштетүүдөгү дагы бир ушул ачуу тажрыйба Кыргызстандагы чет элдик компаниялар менен жергиликтүү калк ортосунда пикир келишпестик да. Акыркы кездер ушул өкмөт эл менен өзүңөр тил табышалга деп компанияларды мындай ушу өзүнө мындай ала качкандай бир маанай калтырып атат да. Азыр эми жер үйдүн мисалында бул кандай чечилиши керек? Ишке кирем деген компания деле ошол өз шартын коюшу мүмкүн да? Мисалы акча керек болсо өз элиң менен биринчи пикир келишип алып анан бизге кайрылсаңар болмок дегендейчи өкмөткө. Ушундан улам адегенде Бакыт мырза, сиз айтсаңыз кандай кылып чечилиш керек бул?
Ушунун баары буга чейинки ушул убакка чейинки өкмөттүн биздин мамлекеттин жетекчилеринин кылган ишинин кесепетинен ушул акыбалга азыр туш келип отурабыз. Себеби дегенде ушул жер үй боюнча эле ушул убакка чейин 5-6 компания келди да, бири да жарытып иштеген жок. Ошол себептен кийинки акыркы бир 5-6 жылда işte bir kampanya gelip kuru atkanda Maksim Bakiyev'in oğlu Maksim geldi de alardan lisansiyonu alıp durup giyinki Ciri Altın deyen kampanya, Global Gold deyen kampanyaga bir ay murun tüzülgön Avustralya'da registrasyon olan kampanyaga 3 айдын ичинде карматып койду.
Бакыт Мырзай, анын баарын тарыхын кайра-кайра айтып атып, биз көрмөдөр баарыбыз билип калдык. Ошондон кандай тажрыйба алыш керек? Кандай сабак алышыбыз керек? Кандай чечим керек азыр өкмөт?
Туура эмес иштердин кесепетинен эл өкмөткө да азыркы айтып аткан мүмкүн чын эле таза жүрөктөн чын эле кылабыз деген ниеттери барбы? Ошол себептен ишенбей турат да. Ошол себептен мен деле дагы да ушуну айткым келет да, дайыма айтып келем. Ушул өкмөт чын эле кен тармагы өнүксүн десе ушу жер үйдү бөлөк Кыргызстандын баардык аймактарында иштеп аткан кендер мындай мисал кылып келтире тургандай акыбалда таза айкын конкурс кылып өткөзсө ошондо гана бир ийгиликке жетишет. А мурункудай болуп эле ортого ар кайсы депутаттар аралашса, өкмөттүн ар кайсы чиновниктери аралашса, бир оюн эле болуп кетсе бирде.
Сизде кандай дейсиз, Бакыт мырза, сизде ишеним барбы азыр? Азыркы өкмөттүн сунушуна сизде ишеним барбы?
Жок, азыр өкмөт жана
деген бир үмүтүңүз барбы?
Геологиянын ойлору азырынча айтып атканы жакшы максаттары менен айтып атат. Ошону айтып атам да, ушундай таза кылып өткөзүп кетсе калыс болушу мүмкүн. Анан
рахмат,
ишенич жок. Дагы эле жанагы ар кимдер аракетин кылабыз деп ортодо ойношуп атат. Андай болсо андай иштебейт да, Кыргызстан боюнча баары токтойт анда.
Рахмат Бакыт мырза. Азамат мырза, сиз кандай ойдосуз?
Мен баягы оюмду айттым эле, ошол бул кен байлыктар жөнүндө азыркы жаңы мыйзамга таянсак, ошол мурункудай
мисалы бул жогоруда айтып атпайбы, бизден Бакыт мырза депутаттар, саясатчылар аралашып кетиши мүмкүн деп?
Жок, сиз угуп турсаңыз, мурункудай баягы 300 сомго лицензия берилди деген сөз жок. Азыр лицензияны ошол кайсы кен байлык болбосун сөзсүз түрдө мына Наби мырза айткандай конкурс, аукцион же түз сүйлөшүүлөр менен бул жерде толуктан толук бюджетке ошонун баардыгы каражаттар түшөт да. Бирок мен дагы бир айта кетет элем, ошону биз ошол мыйзам бар экен деп эле ошого таянбастан биз өзүбүз жакшы бир менеджмент уюштуруп, ошол баягы бир телефондон бир жигит сурады эле, $100 миллион кийин мамлекетке канчасы караштуусу болот. Мен айтып кетет элем ошол жигитке, мамлекетке 1% да караштуу болбойт. Бул мисалы үчүн ошол иштетүү укугу $100 миллион төлөнөт, кийин иштеп ошо катардагы салыктарын төлөгөндөн кийин пайданын баардыгын ошо сырттан келген компания баардыгын алып кетет. Мен дагы бир айта кетет элем, биз ошо мамлекеттик бир ишкана түзүп, ошого бир инвестор тартып, дагы ошо 51-49 же 50-50 кылып туруп, ошону дагы көп жыл мамлекет пайдаланса болот да. Бир гана $100 миллион алып туруп ыраазы болуп отурбастан буну жыл сайын $100 миллион.
Сиз бул сунушту буга чейин бергенсиз да, э?
Ооба.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы, мен Таластан Бейшеналиев Жоомар, журналистмин.
Айта бериңиз.
Могу Таласта мунгу жер үй алтын комбинатыда жер үй кени 70 000 тонна алтын бар деп атпайбы? Анан эми чаңызгы төлөп алтын качкандар, алтын издегендер Таластын ичинде батпай кетти, Кытайы жүрөт, башкасы жүрөт. Анан эми ушу жер үй иштесе жалаң эле ошонун айлана тегерегиндеги айыл өкмөттөрүн бага бербей, жалаң Талас облусунда 4 шаар район бар да. Анан ылдый жагында бар Уучев, анан ал жогору жагында жыргай беребиби, ушул кандай болот, ушул жагын айткылачы бизге.
Наби мырза, сизге окшойт ушул жанагы эле мен айткан суроонун башкача үмүтүн берип атат окшойт.
Туура айтасыз. Айтып кетиш керек, ошол кен байлык иштей турган болсо сөзсүз эле Таластын жогору жагындагыларга жыргалчылык болбойт. Сөзсүз Талас облусу боюнча өзүнчө өнүктүрүү фонду түзүлөт. Ошол өнүктүрүү фондуга деген өзүнчө бир атайын каражат берилип турат. Анан ошону деген областтын жетекчилери менен, жергиликтүү бийликтердин жетекчилери менен баягы өзүнчө баягы фонддун правлениеси болот да, ошолор башкарыш керек да. Мындайча айтканда кен байлыктар өздөштүрүлчү болсо сөзсүз эле жалаң Кыргызстанга пайдасы болот, ошол регионго өзүнчө. Андан тышкары деген кен байлык деген бүт элге таандык болгондон кийин сөзсүз мамлекеттик бюджетке дагы жалпы каражат түшүп келет.
Рахмат Наби мырза, жана мен сурадым эле ушул эл менен компаниянын ортосундагы мамилени кантип жөнгө саласыңар? Азыр кандай тажрыйба өткөндөн сабак алдыңар?
Эми буга чейин деген баягы сөздөр айтылып келбедиби? Компаниянын өзүнө берип койгон ошол мамилени түзүү боюнча депчи. Ал конечно туура эмес. Азыркы убакта деген сөзсүз мунун баарын биримдикте чечиш керек да. Ошол эле компания өзүнүн жумушун жүргүзүш керек, бүт элдерге түшүндүрүү, ошол эле мамлекеттик органдар, андан тышкары жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү дагы ушундай бир кем байлыктарды өздөштүрүүдө кандай пайда болот, жергиликтүү регионго, жалпы эле өкмөттүк мамлекеттин бюджетине кандай пайдаларат, ошолорду түшүндүрүү, бүт региондордун булуң бурчтуктарына түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүш керек да. Буга чейин деген элдер толук маалымат албастан балким ошон үчүн ушундай баягы түшүнбөстүктөр пайда болгон.
Бакыт мырза, сиз ушул тараптан
толуктап берсем ушул маселени.
Кыскараак айтсаңыз.
Бул жөнүндө мына жаңы кен байлык мыйзамында жазылган. Компания тапкандын 2% ошо жергиликтүү бюджетке төлөйт. Ал биринчиси. Экинчиси бонустан бир канча кысымы дагы жергиликтүү бюджетке калат. Үчүнчүсү роялтинин дагы бир канчадыр кысымы баягы расщепление болуп туруп жергиликтүү бюджетке калат. Андан сырткары мына конкурс жарыялаганда жергиликтүү инфраструктурага кандай компания эмне салык кошот деген сөзсүз түрдө бир пункт болот. Ошол конкурста дагы ошол компания сөзсүз түрдө ошону да көрсөтүп келиш керек. Бул мыйзамда мунун баары.
Рахмат. Бакыт мырза, айтсаңыз, элде бүгүн ишеним, үмүт барбы, кыска же жокпу?
Бир тараптуу айтыш мүмкүн эмес да. Үмүт иштейбиз дегендер да бар, иштебей токтосун дегендер андан көп. Ошон үчүн бир тараптуу айтыш аябай кыйын. Азыр маалымат бериш керек, түшүндүрүш керек, ошо элге кызыкчылыгын жакшылап жеткизсе иштеп калышы мүмкүн. Жанагы ар кайсы мамлекеттик органдар элге барып түшүндүрүп, ошо иштейм деген компаниялар өздөрү барып, мына мындай соцпакетиңерди, соцпакет эле деп атат, ал аз, жетиштүү эмес соцпакет, ансыз деле местныйлар иштейт. Андан тышкары да ошо илгери кен чыккан жерди шаар куруп койчу өзүнчө бөлүнүп. Ошон үчүн
Бакыт мырза, сизге чоң рахмат. Биздин убактыбыз кыска болуп атат. Азыр мен Наби мырзага дагы бир суроо берип үлгүрүп калайын. Наби мырза, биринчиден 5 миллиард доллар деген азыр маалымат каражаттарында көп айтылып атат, ушунун баасы ушунчалык экен деп. Азыр бизге дагы угармандарыбыз чалып сурап атат, бул жанагы баасы наркылы, алтындын наркы болуп атабы жер үйдөгү?
Аны эми азыркы күндө эсептеп көрүш керек да, мен аны укпаптырмын. Бирок деген ал жердин запасы, жана такталган, аныкталган запасы 80 тоннадан кем эмес да. Ошого анан кийин баягы бүгүнкү күндөгү алтындын баасына жараша эсептеп атса керек да негизинечи. Ошон үчүн
рахмат. Анан дагы бир суроодо, азыр биздин убактыбыз кичине бир аз 3-4 мүнөт убактыбыз калды. Негизи ушул Талас Gold Mining анан Жер Үй Алтын деген акыркы компаниялар да жанагы лицензия салынган, ушул компаниялардын объектилери бар да, буга чейин курулган. Ушул кандай жол менен чечилет эгерде алар утулуп калса? Анан жаңы келүүчү компания ошого кепилдик алат болду бекен? Конкурстун шарттарында көрсөтүлөбү ушул?
Конкурстун шарттарында ошо комиссия иштеп чыгат. Көрсөтүлүш керек деп эсептейм. Анткени деген жаңы утуп алган компания ошол баягы лицензиясынан ажыраган компаниялардан эгерде туура келишсе, бири бири менен сүйлөшө алган болсо, ошолорду сатып алышы мүмкүн да, мындайча айтканда ошолордун баасын төлөп бериши мүмкүн. А болбосо эгерде алар курган объектилер жакпай турган болсо, булар албашы да мүмкүн. Анда ал баягы лицензиясынан ажыраган компаниялардын өздөрүнө кетирген зыяны болот да, мындайча айтканда.
Рахмат. Бизге Мокен деген угарманыбыз чыгып аткан экен, Алам үйүндөн.
Алло, саламатсыздар.
Саламатсыз.
Мен кичине суроо, мынагу Наби мырзага да, бул баяктан бери мындай актан касып тиги абдан жакшы түзүлүп атат деп атасыңар да договорду. Мен ойлойт элем ушул окончательный бизге готовый продукциянын канча проценти калат, анан берки налог анан мыналардын баардыгын түшүнөбүз.
Рахмат сизге.
Бул боюнча деген комиссия түзүлгөндөн кийин комиссия баарын иштеп чыгыш керек. Мен азыр бүгүнкү күндө вот комиссия үчүн бир нерсени так айткым келген жок да. Комиссия бунун деген чоң маселе, сөзсүз абдан тактап иштелип, эки тарапка тең
пайда кача убакытка созулат ушул комиссиянын түзүлүшү?
Эми бул комиссия деген быйылкы жылдын аягына чейин түзүлөт, бирок деген комиссиянын иши эмки жылга чейин өтөт да. Себеби деген баягы жарыя берилгенден кийин дагы убакыт берилет.
Рахмат, анда буюрса дагы дагы бул маселени талкуулайт экенбиз. Урматтуу каармандар, ушуну менен биз ушул жер үй алтын кийинине байланышкан маселени талкуулап бүгүн жыйынтыктап атабыз. Бүгүн бизге конокко ушул геология жана жер байлыктар боюнча мамлекеттик агенттиктин статкасчысына Бейиш Назаров, депутат Азамат Арапбаев жана коомдук лидер Бакыт Сейталиев катышышты. Сиздерге чоң рахмат. Айрым үлгүрбөй калган угармандарга үчүн кечирим сурайм, биз эфирден убакыт бере албай калдык, кийинкисинде катышасыздар.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Мен саламды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөр эле англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз, анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолорду эле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз, азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Уктуруубузду антабыз. Жекшемби күнү улуттук консерваторияда жапон доолбасылар тобунун, башкача айтканда ОЭД дайкочулардын концерти болуп өттү. Андагы музыканттардын өзгөчөлүгү тууралуу кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кененирээк айтып берет.
Жапон доолбасчыларынын Леонард Этау Тайко тобунун концерти башталар алдында Жапониянын Кыргызстандагы иштер боюнча ишенимдүү өкүлү Есимо Саудимо аталган Тайко тобу улуттук маданиятын жайылтууда чыгармачылык менен жигердүү иштеп жатканына токтолуп, алар АКШ, Европа жана Африкада дагы өнөрдөрүн тартуулап жүрүшкөнүн белгиледи.
Кыргызский народ и японский народ очень похож.
Кыргыз эли менен жапон эли сырт келбети менен эле окшош болбостон, ички руханий дүйнөсү жагынан да өтө жакын келишет. Анын бир үзүмүн биз жапондордун доолбастан турган салттуу музыкасы аркылуу көрсөтсөкпү деп турабыз.
Сахнада ар түрдүү көлөмдөгү 7 доолбас турду. Жапондордун Вадайка деген доолбасын көтөрүп, чыгармачыл топтун жетекчиси Леонард Этао менен Михо Уесуги деген кыз сахнага акырын басып келишип, чакан доолбас менен үн ыргактары аркылуу баарлашып жаткандай таасир калтырды. Алар доолбасты таякча менен жөн эле койгула бербей, кандайдыр бир окуяны айтып жатышкансып, образга киришип, бирде кабагын карыштыра түйүп, бирде жылмайып, ар бир добушту жүрөгүнөн өткөрүп, эргип бараткандай таасир калтырып турду. Бул доблбасчылардын чыгармачыл тобу Леонард Этао деп аталат. Топтун аталышы анын жетекчиси доблбасчы Леонард Этаонун ысымында коюлуптур. Ал АКШнын Нью-Йорк шаарында туулган. Жапондордун эски доблбастарынын негизинде өзүнүн ыкмасын түзүп, Жапонияда доблбасчылардын тобун уюштурат. Ал мыкты аткаруучу болбостон, композитор катары дагы таанымал. Ал эми топтун мүчөсү Михо Уесуги аттуу кыз 16 жашынан баштап доблбас ургулаганды үйрөнүп, азыр жапондордун Вадайка доблбасынан баштап бир нече түрүн өздөштүрүп алган. Концерттен кийин көрүүчү Наргиза Шамшиева менен баарлашып калдым. Ал Токтогул атындагы адабият музейинде илимий кызматкер болуп иштейт экен.
Негизи эле мени жапон элинин өзүнүн маданияты, тарыхы, адабияты деген баардыгы мени аябагандай кызыктырат. Мен бул концертте мен биринчи жолу эмес, мен ушул Кыргызстанда дагы ушу ОД Дайко деген бир группа бар, кыргыз балдарынан түзүлгөн. Ошол балдардын дагы талантына күбө болуп келе жатам. Бул концерт, бүгүнкү концерт ал концерттерден дагы айырмаланып, барабан бул оркестрда негизи бул аккомпанирующий инструмент болуп келсе, бүгүнкү күн бул барабанды биринчи катарга алып чыгып ошо солирующий инструмент кылгандыгы бул жапон элинин кандайдыр бир өзүнүн өзгөчөлүгү, маданиятты аябагандай даңазалай билгендиги деп баалайм.
Наргиза Шамшиева жапон маданияты, адабияты, тарыхынан башка алардын тилин дагы үйрөнүп алыптыр.
Мен жапон тилин ушул кыргыз-жапон борборунда 4 жыл окугам. Минасан госейко ойнори мошагемас камбатте кудасай
деди Наргиза Шамшиева. Дагы бир көрүүчү Эрмек Култашев аксакал жапон доблбасчыларынын концерти абдан жакканын белгиледи.
Бизге жаңылык, бизге жаңылык. Мисалы мындайды көргөн жокпуз. Национальный колорит улуттук бизикинен кичине билинип турат да. Биздин балдарды деле үйрөтсө болот мындай.
Эрмек Култашев бала кезинде кыргыздарда дагы добулбастар урулганын көрүп калганын айтып, тиешелүү министрлик музыкалык окуу жайлар бул өнөрдү кайра жандандырса болорун белгиледи.
Мин культура бар бизде. Мына чоң добулбас бар. Анын мен билишимче орто, анын кичигинин аты башка. Добулбас эмес, атаматик түрч. Ошолор деле четчи ушундай. Майрам тойлордо ушундай эле булардыкы деле ошол. Только аны эч ким эметкен жок.
Кыргызстан менен Жапониянын дипломатиялык мамилелерин түзгөндүгүн 20 жылдыгына байланыштуу Жапон добулбасчылар тобунун концерти Улуттук консерваторияда жана Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда көргөзүлдү. Буга чейин дагы Жапониядан белгилүү пианисттер, ырчылар, музыканттар Бишкекке келишип, өнөрлөрүн тартуулашкан. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Биздин радиодо жаңырган бардык баяндарды маектерде, сүрөт видеолордо сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан таап уксаңыз болот. Дарегибиз azattik.kg. Азаттыктын кабарларын чөнтөк телефонуңуздан да окуп туруңуз, ал үчүн azattik.kg моби дарегин териңиз. Бул жарым саатта Прага студиясына сиз менен Жанар Акаев бирге болду. Амандашканча.